Walingala. Lula Kalamerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Eloveli Eye, to Pesami ma boko na nanit talani na sango. Nanjela Yamasini Chuzari Bongo na Holy Capart na Lionel Gaima. Mpoko ilamu pebu yibu la muna baso na lina kanabisu linene lia sango. Lukuta la Lingala, huto Studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mokili ya niloto kulovela. Bavandi zomi na mibale ya bakartie sayo na mutube na beni na Norkivu, babo mami na bitumba bayima ndoki bafunda mikozala, batombo kiba ADF, batalaki mokolo mwa yenga, lobi oleki, pe mwa mposo moleki.
Na kokima na bango tango bazo kima daraki kotire si motunyoso oyo azalaki na nzela na bango. C'est ce qui a fait que to enregistrer quelques pertes en vie humaine.
Basiba etuka ya sudubangi ba pesami matea pona kuyika mpiko na maponami makoya atako balongaki mingi te na maponami malekaki na sanza ya zone mibale ya mobu muleki.
Ale mate, resultat ou pe pou sa ba opacité, kasi ba kolisa, zebi na bango, pou ete lobi na lere, koze ou tuza koluka, eko kisama.
Ekolo Amerika e longi peli susu na ngambo ya babali, lugi ya CONCACAF ya lesano ya ndembo na kopolisa Mexico, Mexico, 2-0 na ba jeux africains ye utaki kosila lobi na Akra, mokolo mamposo, ekolo Amerika, ekolo Congo Demokratike zuba medaye zomi na mwambe ya ngonde tukolo bela na lina kanabiso itando ya masano ya lilo. Ma kambo maimanso toko kende na bolai nangu na mwan tango kasi yambo toko pesa bino sango na nanit talani. Mbote nanit talani.
Mbote na yo edi sango.
Paul Kagame mokonzi ya ekolo Rwanda alobi eti ya kukuta nana moko kanyuwaye ya ekolo Congo Democratique Felix Tshisekedi kaka suki mokonzi ya RDC aboyi maloba maye alobaki na miso ya bato banso na kulaka kosala bitumba na Rwanda pe ya kosenga mbongwana ya bokonzi na Rwanda.
Mokambi ya Rwanda alobi yango na biyano apesa ki jeune Afrique kolanda makumi mabimisa milelo. Paul Kagame abaki si ete akosolola na Felix Tshisekedi kaka soki batumbu kiba ekolo na ye ba FDLR ba longwe na RDC. Mikolo Mileki, mokonzi ya Angola Joare Lorenzo, oyo azali motindami ya Union Africaine mpona kimia kati na Rwanda mpe RDC asakola kinsima na kukutana na Kagame ete mokonzi ya Rwanda akokoka kondima masolo na Felix Tshisekedi. Nzo kandina biyeno bia ye na Jeune Afrique, Paul Kagame apameli mpe Felix Tshisekedi ko tuti samitu ya bayi Sadek likite lenkita ya bikolo bia Afrika yanse na yase likita bia bikolo bia Afrika ya Est. Paul Kagame andimi pe ete matata na RDC mauti ngambo moko na M23 mpe ngambo isusu na Rwanda.
Salva Kiir, mokonzi ya Sudan ya Sud, pe mutambwisi ya Ngonga Eye ya EAC, lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est, azali wuta lobiloleki na Kinshasa.
Azalaki na masolo na mokokani waye ya RDC, Felix Tshisekedi mpo etali bitumba na monyele ekolo Eye. Mampinga ma EAC, maye matinda maka na Est ya RDC, malongo la maki mikolo mileki na bosenga ya Kinshasa, e ezalaki kupamela yango kozala na ngambo ya batumbuki ya M23 mpe ya Rwanda.
Bakondi ba bikolo bia Sadek ba pamela kio mokolo mwamposu muliki mayu ya ma ekolo Rwanda po ezaliko telemila misala mia mampinga mia bikolo bia lisangaliye bia bikolo bia Afrika yanse maye matindami na ekolo Congo Democratique na mabungisi mabengi sami sami DRC.
Bakondi ba bikolo ba Sadek ba sakoli yango na liyebisi libimisa makinsi mana bokutani bwabango o mokolo mwamposu muliki na lusaka na ekolo Zambi elobinda kuya mosala to prezi dans ya RDC bakunze baye ba CP lindenge conseil ya kimia mpe ya bokingi ya Union Africaine endima kite bosenga ya Rwanda kasi conseil ya kimia ya Union Africaine esenginde botindami ya bisaleli ya force africaine en attente biye bizali na ekolo Cameroun mpona sami RDC esalela yango.
Bavandi zomi na mibale ya ba quartier Sayo pe Mutube na Beni na Nord Kivu ba bomami na bitumba ba yimando ki bafunda mikozala batomboki ba ADF ba salaki mokolo moyinga lubululuki pe mwamposo muliki.
Baibi sika biango ba tatole ete ba tomboki ba bomaki ba tobango na masasi mpe na ba machete. Ba ADF ba bomaki moto moko mpe ba tumbaki tuku mine ya Sayo. Lobi moleki, lobi mokolo mwayenga, ba tomboki ba zonga kile susu na kartye yango mpe ba kobaki ko boma ba sivili mpe ko tumba ndako mingi. Molobili ya mampinga ya Beni, Kapitaine Anthony Mwalushayi alobi ba ADF ba kotaki na mobulu mwe ba bundi ba... ba mobulu moye ba bundi ba wazalendo mangomba ndenge la ndenge ba eba pesaka maboko na mapinga ma ekolo Kongo Demokratike ba sala ki lokola mpe miyibe ba ike ya kakao ba eba sala ka mbeba ndenge la ndenge. Kapitaine Mwalushayi alobi mapinga mazwi sika mikano ya kupekisa bobo imosusu.
Na Senegal, Macky Sall mokonzi oyo azali na ebonga apesi longonia na moyi opposition Bassirou Diomaye Faye pona elonga na ye na maponami kaka na ngala ya yambu ya maponami ma mokonzi ekolo lubi mokolo mwa yenga eliki.
Bassirou Diomaye Faye oyo azalaki na boloko mikolo zomi mileki azali ko longa maponami maye masalami nsima na mobulu mozalaki na mboka pona mokolo mwa yango. Kandida ya ngambo eye ezalaki na bokonzi kino sika Amadou Ba yempe andimi elonga ya moyi opposition kaka na ngala eye ya yambo esengeli kozela bilembo bi bimbandami biye bikosa kola mana bakozi. Macky Sall mokonzi oyo azali na ebonga apesaki nkombo te mpona kuwelela bokonzi mbala misato lokola buku likonzi epekisi mpona kosilisa onu endimi lelo mokano mwa yambo mwa Mwayango mwayambo mpona kubotele misi bitumba na kuzela te na Gaza sanza mitano wuta bitumba yango bibanda. Ekolo Amerika ee eboya ki yango mbala mingi epekisa ki mbala ee.
Matundu mingi Nanit Talani. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli ee Edi Isango. Bavandi zomi na mibale ya ba quartier Sayo Mutube na Beni na Nord Kivu ba bomami na bitumba ba yimando ki bafunda mikozala batomboki ba ADF ba salaki mokolo mwa yenga lubululiki mpe mokolo mwa mposo muliki sango yango epesami uta engumba Beni na Erikas Mwisi.
Quartier Sayo mpe Mutube wapi batomboki ADF bakotaki ezwami na commune ya Muleki rampe na groupement Batangi Mbau na territoire ya Beni. Baimboka bazali kokima mboka ena utoposo Muleki. Bourgmestre ya commune ya Muleki rana Beni asakoli ete mikano mizwami sima ya likama liye. Tulanda colonel Ngongo Mayanga Diedone.
To konesaki incursion de ya ba ADF. Ba kote la ki ba population ya périphérie ya commune ya Mulekera. Ya yi intervention ya FARDC et puis na kokima na bango. Tango bazo kima, badaki kotire si motunyoso oyo azala ki nanzela na bango. C'est ce qui a fait que to enregistre quelques pertes en vies humaines. Maintenant là, force na biso. Ya défense na sécurité. Ezaliko pour chasser bango pour que population ezala protéger.
Clovis Mutuva, moi politique ya ensemble ya Moïse Katumbi na école Congo démocratique a Pameli Bouwa Bibona. Tulanda Clovis Mutuva.
Biza bazo bomba batu chaque jour na Beni. Chaque jour to yaka na micro na bino to lobela ke batu bazo kufa na Beni. Mais to moni gouvernement na biso eza plus concentré na question ya M23. Pourtant ba ADF awa pe bango ba terroriste bazo buma batu biza depuis 2014 ba tuerie de masse le 2 octobre na mukoko kokola le 15 octobre na ville de Beni wana na ngabi tilelo lobi kaka babumi batu na sayo batumbi ba moto ya batu ba emporté ba bétail ya batu ebele toko kende na situation wana ti wapi régime yele ki esilisi manda o consolider ba ki tilelo
tomona changement te.
Clovis Mutsuva asengi na président Félix Tshisekedi komipesa ya solo mpona bana Beni ou etuka ya Nord Kivu. Tulandali susu Clovis Mutsuva.
Gouvernement congolais, botale loko oyo boko sala popino ndebozana makoki ya ko stabiliser zone ya Beni. Monsieur le président de la République, okoki komi benga garant de la nation te po ba population na yo na Beni bazokufa. Biso tozokufa chaque jour, mais yo zomi benga garant de la nation. A quoi oza garant de la nation pourtant biso tozokufa. Tozo souffrir na Beni. No tozana posa ya regardant na makambo oyo salama na Beni. Batu tumu chaque mutu na niveau na ye asala eloko o yakoki ko sala biso population to alertaki ba service wana ke monguna zo sala mouvement bimi mavivi akoti matembo a migrer kote asayo to yebisa ki bango me basali eloko te après ko boma batu de ba ye ko sala ba déclaration tozana posa ba déclaration te tozana posa ya musala
mapinga ma école Congo démocratique na secteur opérationnel Sukula 1 masakoli ete ezali motombo kimpe komba ta ADF au kombo ya Ubwakasi ya ekolo Tanzanie nde ya kamba kiibuami ya baimboka zomina mibale na sayompe matube Erikas Mwisi Beni pona lolaka la Amerika
Mathieu Domingi Erikas Mwisi basi ba etuka ya Sudubangi ba pesami matea pona koyi kampiko na mapona mi makoya atako balonga ki mingi penzate na mapona mi maleka ki mapona mi mabiki ba bakilimi beko masanza ya zone mi bale ya mobu muleki tulanda sango yango utagemena na Frank Biliwe
Lisungi ambassade ya ekolo Canada na lisanga ya basi baye bapesa ki kombo na maponami ya mukolo mantuku mibale ya sanza na sanza ya zomi na mibale ya mubukutu ibale na tuku mibale ya misato elikaki na ekolo Congo demokratiko di boti mbuma elamu na Sulubangi ambassade ya Canada epesa ki ntoki na basi baye bazwami na dynamique nationale de femmes candidates dinafek na bokuse na tina ete basi ebele baponama boba ntoma to bakelimi beko ya etukape ya ekolo Alex Gilbert conseiller politique na ambassade ya Canada awa ou ekolo Congo démocratique alimboli misala nyantina mai masalemi
essentiellement était de
Tina ya likindo tope ya matea ezalaki pona kopesa makoki na bamama baye batie kombo na mambima politiki na tina te bakoka kozala makasi pona misala mia politiki ezalaki pe pona kosenga na bayi mulongo te bayeba litomba ya mwasi okati ya mambima matali politique pe ko sala okati ya mbo la matari ezali ebongseli ya ambassade ya Canada awa ekolo Congo démocratique oyezomaki mingi mpenza na makambo etali maponami na bituka sambo epaikani Sulubangi pe ezwamaki okati tosepeli mingi na maso ma emasalemi pamba te oyo tozalaki kosala kolika kosala ezalaki mingi mpona kokolisa nzebi ya bamama na mambi matali ma politike bato baye bazali na makoki te baoyo babwakami epe babosono asengi na bamama ya dynamique kutia na misala mateya bazwaka na tina ya kolengele na malamu maponami ya moboko to ibale na tuku mibale na mwambi toyo kalisusu Alex Gilbert o elobeli ya VOA
la dernière campagne électorale mais qui leur sera utile également pour la suite des choses
ezali bubele pona mae malekani te kasi o mikolomizali koya esengeli basi bako kwa kotia na misala mate ya bango bazwi po ete ekoba sunga na makambo ebele okati ya misala mia bango ezala na kobeta mbela na kati ya mboka koyeba mayeba koyo kosala na tina ya litomba mpona etuka nyonso tosali ezali elonga pamba te basi lelo bakomi na makoki ya koyeba ndenge nini misala bakoki kosala kati na politiki elonga lisusu ezali pona lelote kasi na mikolo mizali koya to zali na eliki ate maebazwi ekopesa bango makoki na tina te bakuka kopona ma o mikolo mizali koya. Mpona Gabi Bofio, mukambi wa Dinafec Matea Bazwa, ma kubasunga mingi umambi ma politiko na tina na yango, basi ata baponami ntebo bantoma ya ituka umbala iye kasi umbala yasima elike izali. Tozwaki mpemba luba ma Gabi Bofio.
Mais par rapport à la formation, cette formation est que permettre na moisi sidou bangi oya la même formation pour na ko lembate ko so engagement pour na ko kende liboso jusqu'à ce que les résultats soient vraiment estate. Ba lembate résultat ko pepe sa bango pasité kasi ba kolisa nzebi na bango pour été lobi na ndele cause auto za koluka eko kisama.
Sima ya bopesi matea ma politique mana ba mama ya surubanki basi babale baponami bobantoma ya ikolo moko o sud moko o ingumba gemena pe mususu o territoire ya Bujala uto gemena Frank Biliwe senate pona lolaka lwa America.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Amato de Mingi Franca Biliwe Utu Gemina. Kolaboyuki na miziki za libongo etandu ya masano. Ekolo Amerika elongi lobiloleki ligi ya CONCACAF ya babali ya lisano liandembo epolisaki Mexique lobi na finale mingete mibali na libongo tulu na Arlington na Texas awa na États-Unis. Jeux africains Thomas Sanoma Africa Masilaki Omokolomo Posomoliki na Accra na Ghana et Paye Betamaki et Kolo Congo démocratique bimi na ba médaille Zumina Mwambe na Molongo ya Tukumi Bale Kati na Bikolo Tukumi Lei na Mine. Kati na baye Kolo Congo démocratique baye Bazui Palata na Masanoma Africa ezali bongo na boxeur Tomo Beti Bigotu Pita Kabeji ya ba poids lourd léger Pita Kabeji akoyano la bongo awa na mituna mia Valdo Yamba. Lo sako na bino banso peboye bolamu na linaka na biso itando ya masano linaka lia sango ya masano na VOA Lingala. Bandi bongo na sango Italie et Kolo Amerika ba Yanks to ba Stars and Stripes ekipi ya Kolo Amerika ya ba Bali e lungaki lobby league ya CONCACAF confederation ya lisano liandembo ya Amerika ya Nord ya katikati pe ya ba Caraibe mingete mibali na libungu tulu na finale liboso ya Mexique phase finale yango izalaki kubetama uta mikolo mili ki na Texas na Arlington awa na États-Unis ya Amerika na finale ya moketo pe petite finale Jamaica e Michaki Bongo na molongo ya misato sima na Mexique na kolongo na kolonga kabongo Panama mungete moko na libungu tulu mposo mibale mileki bilenge ya basi ba ekolo Amerika bango pe balonga kilo kula gold cup ya CONCACAF na kopolisa bongo na finale Brazil 1-0 kaka awa na États-Unis. Ba jeux africains Thomas Sanuma Africa ma silaki omukolo mposo moliki na Accra na Ghana e pai e betamaki e kolo Congo démocratique e bimi na ba médaille zumi na mwambe na molongo ya tukumi bali kati na bikolo tukumi nei na minei yangonde e ezali bongo sango valdu yamba yamba a pesibiso tulanda
Congo démocratique et silisi milulu ya Afrika ya masano tu jeux africains na ngumba aka na mboka Ghana na bambano zomi na mwambe mibale ya wolo samboy argent peli bois ya bronze bambano ya wolo e zomaki na bitumba ya bibotu pe makofi tupe box Steve Kulenguluka ye a longaki alsad ya Egypte na catégorie ya bakilo tuku sambo na mokope kokita
nazaki très heureux ya remporter combat na puis nazaki na ba blessure na niveau ya arcade depuis le combat, il y a quart de finale, il y a souri déjà. Dans la salle fort, on commence à la salle demi-finale, la finale, il y a un quart. Donc, il y a vraiment facilité, mais grâce à Dieu, sur l'ongi. Donc, là, nous sommes déterminés à remporter médaille pour la zone aboutitude, on a fixé, donc il faut l'atteindre.
La catégorie à Tuku Mwambe Peko Kita, Pita Kabeji, Ye à Longaki Mohamed ya Algérie, Bambanoumi Bale à Wolo, et Nande et Betisaki Debu Congolais, na Accra, na Yango Kulenguluka, à Bwakimbela, na ba Kambia Mboka, ba Talape Bango.
La ministre Tosenga vraiment le gouvernement bataille la biso. En ce moment, ils ont bisonné, biso, basport, sous basport de combat, n'est honoré comme on est au bêtise hymne national. La ministre hymne national est bêtise grâce à boxe, et date grâce à football. La bataille de sauver Miss, des bataille avant de voir ça, il y a football, Miss, pour biso se peut défendre un boxe. Et date non, bataille en pandémie, quoi, et d'autres pas, bataille, il y a une inquiétude de biso.
L'issanomosu, c'est Pesaki, Bambanomi, Balé, Argent, et Zali Bongo, handball, Bilingue, Bassi, à Congo démocratique, Bakoué Samakina. Final liboso ya Angola zomi na mitano na tukumi sato na misato ata ko balongi wolote Christian Mosesa ye atondisami na esengo
Naza très contente mais que chaque médaille ça se respecte Naza vraiment na esengo makasi parce que médaille oyo toti musika na koya na biso muto abando croire que tokoki koko mata na podium azala kite via notre équipe équipe na biso za ki diminué toza ki na pivoté il faut boya na 13 joueuses il faut boya na 14 fin des fêtes nous a fait grâce tozui na biso médaille donc toza na esengo
Na ngamu ya mibali, kondongwa na yezalaki makasi penza. Ata kuna suka, basani ya Egypte ndeba longaki tukumisatu na misato na tukumisatu na mibale. Ya motu ya izali lulenge bapese bayi Kongo demokratiki e sengo na mbano na bango ya argent. Elobi Gauthier Mvumbi.
Vite ça, en termes de niveau, na, j'ai trouvé que Mataki moins mouké par rapport à 2019. Après, il n'y avait pas toutes les équipes non plus, mais saliman ajar pour na batu. Tomoni ke, ton sali plaisir na, na batu pour na, na medaille. Yo. O sali boulot pour tozonga. Et aussi ça marche il y a un but mais bon
Sangeli bongo ko yeba ite ba masano tope discipline mine inde et pesaki kongo demokratiki bambano zomi na mwambe kolongo la box na bambano zomi na moko mibale ya wolo mitano ya argent pe mine ya bronze handball na bambano na ye mibale ya argent basketball 3x3 et pesaki mbano moko ya bronze pe lutte bambano mine ya bronze
Matundu mingi Valdu Yamba
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 42999.
Totikali na masano ma Afrika tu ba jeux africains. Egypte nde ebimi yambo na ba medaille kama moko na tuku libwa na mibale elandami na Nigeria na 121 medaille pe Afrika ya Angele na 106 Congo Brazzaville nde ezali na molongo mwa tuku misato na libwa na ba medaille mitano Chad Djibouti Guinea Bissau Lesotho na Rwanda nde basukisi na molongo ya tuku minei na moko na ba medaille moko moko Kati na baye ekolo Congo Démocratique baye bazwi palata tope medaille na masano maye ma Afrika tope ba jeux africains zali bongo na boxeur tomo beti bibotu Peter Kabeji ya ba poids lourd léger. Peter Kabeji ayanoli bongo na mituna mia Valdo Yamba awa tulanda.
Peter Kabeji ozali mo beti bibotupe makofi ya Congo Demokratiki outi kolonga mbano ya wolo liboso ya moi algérien na catégorie ya tukumu mbepe kokita ye ya jeux africain yepisa biso ozali komimo na lolenge dini esime ayo kolonga mbano ya wolo.
Bon, nazali déjà sûr que na ozamidewana pour nazali bien préparé par les retards techniques nanga d'être un tout seul fond à jeux de salir place à zan apprécier déjà mbote pour nazali déjà concentré pour nazwango parce que za première titre nanga te déjà zoi première titre na jeune il y a Jeux africains jeunesse 2018 en Algérie et puis nous avons médaille d'argent en Jeux africains 2019 Rabat et puis cette année nous avons décidé aux or
mimi zali ko sala été au longa ka bambano na bakondongwa na topé ba compétition no soyé aux oka esika.
Bon, force nanga eza entraînement et puis ça soutien à président fédération à ce tenir nanga na maman mikim ki mo na ga soutenir nanga parce que na zaik bien préparé déjà na banda préparation nanga depuis décembre depuis le 10 décembre, parce que précisément la fin dans la Lubumbashi Katanga, dans la Lubumbashi depuis le 10 décembre, on a déjà acquis la bande préparation qui en est à Bouenakra. C'est pourquoi on a ça les résultats.
Et c'est là qui est facile qu'on a Katanga Peko Zoyesika na Kati ya Baleopa ya Congo démocratique ya boxe.
Première des choses, nous avons un capitaine d'équipe nationale ya boxe congolaise. Et puis, on s'est posé, et ça, fruit à travail dans la parce que moi-même, je travaille trop. En plus, sûrement, même si on nommait machine, pour ceux qui ont déjà plus sur ma machine, c'est vraiment la force. S'entraîner ou sinon je m'entraîne trop si on peut ça.
Kasi yebisa biso na ino au longi final et ya jeux africains lolenge nini.
Bon, première des choses, parce que tu as été m'aider parce que tu as déjà en absence il y a directeur technique, il est comme l'entraîneur principal, bah suspendra qui est pour bah pour toi sur la médaille en cours, mais Dieu a fait grâce sur les dernières minutes na commandanga bazungi seyé. En plus bah Algérien bah étudiant nga makasi pour parce que je fais 4 combats, mais na 4 combats on avait combat na bungi ba style différent. Bango bah étudiant nga na style musu parce que na bando le voilà combat nga demi finale na bunda pena style, na bunda bagarre style, na obita na longwa na obita na longwa bah Algérien on a qui était na obita longwa pas déplacement non à Kolimba. Il fallait que j'aille chaud pour aller ma main et j'étais surpris pour n'aller la secondaire. Au premier round j'avais déjà perdu ça, c'était 3 juges contre 2, j'avais perdu ça à l'état, les directeurs techniques à coach avait une petite chose pour là la mouka tiens ma brutalité pour tout le monde pour là ça n'a pas été élimination à la biseau à la peine à répondre aux directeurs techniques. Bon, je l'ai ferré après à TM Balamoko et puis la deuxième round j'ai mené ça 4 juges contre 1 et puis le troisième round j'ai fait encore 3 juges contre 2 et puis j'ai remporté une médaille.
Moi pression ils allaient qui toko banga na finale.
On a une détermination pour être on a zaï nango le jour à finale sur exemple pour ça l'ia bungati. Pour depuis les demi finales on a une choc déjà on a choc on est Paul mais on a risqué qu'on est Paul on a risqué on a bunda pour la nation nanga. Un dimanche qui pina pour risquer finanga pour la bima héros d'abord nanga c'est pourquoi j'étais déterminé pour prendre une médaille et puis je suis j'ai beaucoup souffert dans des entraînements j'ai beaucoup souffert c'est pour ça que j'étais déterminé pour prendre une autre médaille d'or.
Olongi bamanope moi mingi na Africa et bisa biso na ino sika sima akraye objectif na yo ezali nini.
Bon, objectif na nga na lubango mikolonyoso objectif na ngeza kozo médaille ya olympique. Depuis Congo on n'a jamais remporté une médaille olympique, mais je vous promets sur batinga ba condition bien je vais remporter ça.
Peter Kabeji, merci.
Ezala kibongo mo beti bibotu Peter Kabeji ko yano la route Accra matondo mingi na Valdo Yamba Yamba wa pete biso maboko na linaka na biso itandu ya masano kasi ya motu ya na sango na biso ezala ki eti Paul Kagame mo konzi ya Rwanda a limboli na Jeune Afrique eti a kokutana na moko kaniwaye ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi kaka soki aboyi malobato ya elaka ya kosala bitumba na ekolo na to pesi matundu mingi na nanita talanyo asunga kibiso na sango na Lionel Gaima na Olika Part toko bakolanda lulaka la America ngai kombo na ngai Edi Isango.